Pāvesta Franciska vizīte Irākā būs viņa pirmais ārvalstu apmeklējums 15 mēnešu laikā. Trīs dienas ilgā brauciena laikā viņš apmeklēs ne tikai valsts galvaspilsētu Bagdādi, bet vēl piecas pilsētas. Viņam paredzētas tikšanās ar Irākas politiskajiem vadītājiem, kā arī ar vietējiem kristiešu līderiem un musulmaņu augstākajiem garīdzniekiem. Pāvesta vizīti īpaši gaida Irākas kristieši, kuru skaits no 1,5 miljoniem 2003. Gadā ir sarucis līdz 400 tūkstošiem pašlaik. Tūkstošiem kristiešu nogalināja laikā no 2014. Līdz 2017. Gadam, kad Irākas ziemeļus kontrolēja teroristiskais grupējums Islāma valsts.